tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nastavljena vakcinacija na više od 410 punktova širom Srbije. Sledeće sedmice nove doze Pfizerove vakcine. Kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz COVID režima. Iako je broj novozaraženih u Srbiji stabilan i dalje je visok, upozoravaju lekari i poručuju da još nije vreme za ublažavanje epidemijskih mera. Francuske kompanije zainteresovane za veliki broj projekata u Srbiji, kaže ministar financija Siniša Mali. U martu nastavak međustranačkog dijaloga najavio Ivica Dačić. Naša teniska reprezentacija uspešno počela odbranu titule na ATP kupu u Melbourneu, pošto je savladala Kanadu sa 2-1, naredni protivnik Nemačka. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna 16 stepeni. Srbija je i dalje druga u Evropi, a prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Vakcinacija je nastavljena na više od 410 punktova širom Srbije. Do sada je vakcinisano oko 474.000 građana, a drugu dozu primilo je 10.000 ljudi. Prijavljeno je oko 70 neželjenih reakcija na vakcinu. Bol na mestu uboda, hematom, povišena temperatura, groznica. U ponedeljak se očekuje isporuka od oko 8.000 doza Pfizerove vakcine. Detaljnije Tijana Sibinović.
Vakcinacija je veoma važna u sprečavanju širenja zaraze, ali neće preko noći zaustaviti epidemiju, ističe imunolog Srđa Janković. Dodaje da stabilan broj novozaraženih u Srbiji ne znači da je vreme za ublažavanje epidemioloških mera, jer još uvek nemamo kolektivni imunitet.
Iako u taj kolektivni imunitet spada i broj onih koji su imunizovani preležavši bolest, ne samo vakcinisanih, taj zbir još uvek nije ni blizu praga od 70 do 80% i mislim u ovom trenutku nije najvažnije da se na to usredsredimo, to će naravno doći na kraju. Važno je da se usredsredimo na to da zaštitimo što više života. Dakle, što se više ljudi vakciniše, to je više zaštićenih ljudskih života, to je u ovom trenutku najvažnije.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz COVID režima. U toj ustanovi više nema COVID pozitivnih pacijenata. U toku je dezinfekcija, a bolnica će se redovnom radu vratiti iduće sedmice, rekao je za RTS direktor te ustanove Petar Svorcan.
Zbrinuli smo do sada blizu 3000 pacijenata koji su bili COVID pozitivni. Juče smo otpustili posljednjeg pacijenta. Krenuli smo u proceduru čišćenja, dezinfekcije i spremanja ustanove za nov COVID režim. Početkom sledeće nedelje nadam se da ćemo biti spremni da krenemo kao novom COVID bolnica i to tako u početku što ćemo zbrinjavati hitne i prioritetne pacijente. Naš hitan prijem će raditi 24 sata, hitne operacije i maligniteti također će krenuti od prvog dana i u toku sledeće nedelje, znači, očekujemo da krenemo u punom kapacitetu.
Nastavlja se imunizacija građana širom Srbije. Na punktovima za vakcinaciju na Beogradskom sajmu čitava procedura traje kratko, a kroz dve hale do sada je prošlo oko 50.000 ljudi, rekao je za televiziju Pink predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
Veliki broj ljudi dolazi, ali nema gužvi, nema zadržavanja, zato što je organizacija takva da čitav proces kada dođete na sajam od pregleda, registracije, vakcinacije završite za nekih 15 minuta. Mi smo u početku davali samo kinesku vakcinu na sajmu i u hali 3 i u hali 11. Od pre nekoliko dana u hali 3 ima i Sputnikova vakcina. Mogu da kažem da će već od sutra, nadam se, početi i Pfizerova vakcina da se daje na Beogradskom sajmu, s obzirom da smo kao grad Beograd obezbedili sve neophodne tehničke mogućnosti da se bezbedno čuvaju Pfizerove vakcine u halama na Beogradskom sajmu, s obzirom da smo obezbedili frižidere koje mogu da drže temperaturu koja je neophodna da bi se vakcina bezbedno koristila.
Premijerka Ana Brnabić je za Euro News izjavila da je Srbija od samog početka pokušavala da nabavi vakcine iz više izvora. Istakla je da je naša zemlja među prvih 5 zemalja koje su potpisale ugovor sa Pfizerom, ali i za rusku vakcinu Sputnik i kinesku Sinopharm. Ukazala je da su sve srpske agencije radile na tome da vakcine budu proverene. U ponedeljak se očekuje isporuka od oko 8.000 doza Pfizerove vakcine, a ruski stručnjaci, uz čiju će pomoć početi proizvodnja vakcine Sputnik V na institutu Torlak, treba da stignu u Srbiju 11. februara, rekao je za televiziju Pink državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Torlak ima stručne ljude koji mogu da odgovore tom zadatku. Pitanje samo tehničko-tehnoloških stvari. Ja očekujem veliku pomoć tu naših prijatelja iz Rusije u smislu tehničko-tehnoloških stvari i tu će biti neke dve faze razgovora i ubeđen sam da će Srbija biti možda, ne možda, nego sigurno prva zemlja van Rusije koja će proizvoditi vakcinu protiv koronavirusa.
Vakcine koje su dostupne u Srbiji, Pfizer-BioNTech, Sputnik V i Sinopharm, bezbedne su za osobe sa multiplom sklerozom, navodi se u preporuci za vakcinaciju protiv COVID-19 za osobe sa MS-om Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja. Izuzetak od ovoga bi mogle da budu samo osobe koje uz ovu bolest imaju i teške alergije.
Ruska vakcina Sputnik V je 91,6% efikasna u sprečavanju oboljevanja od COVID-19, pokazuje recenzija rezultata kasnog stadijuma kliničkog ispitivanja koju je objavio međunarodni medicinski časopis Lancet. Naučnici su naveli da su rezultati ispitivanja treće faze označili da svet ima još jedno efikasno oružje za borbu protiv smrtonosnog virusa i da je odluka Moskve da sprovede vakcinaciju pre objavljivanja konačnih podataka bila donekle opravdana, preneo je Reuters.
Američka agencija Bloomberg ocenjuje da je Srbija gledanjem i na istok i na zapad postala evropski predvodnik u nabavci vakcina. U tekstu Kina pomaže evropskom savezniku da napreduje u vezi sa vakcinama, navodi se da je Srbija iskoristila svoj odnos sa istokom kako bi napredovala sa imunizacijom, dok se Evropska unija na tom polju suočava sa fijaskom. Bloomberg podsjeća da je Unija obećala zemljama Zapadnog Balkana 70 miliona evra za nabavku vakcina, ali da se isporuke odlažu. Umjesto da čeka evropsku pomoć, Srbija je obezbedila vakcine direktno iz Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Navodi se u tekstu uz ocjenu da se istorija balansiranja geopolitičkih interesa Srbije isplatila u kritičnom trenutku.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 18 ljudi. Potvrđeno je 1903 slučaja zaraze. Na respiratorima je 139 pacijenata, a u protekla 24 časa testirano je 12.191 uzorak. Broj novih slučajeva COVID-19 u svetu opada već treću nedelju za redom, ali brojevi su i dalje zabrinjavajući. Od početka pandemije inficirano je više od 104 miliona ljudi, a 2 miliona i 250.000 je umrlo. Vakcine iz programa COVAX poslate su u 190 zemalja širom sveta, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Problem predstavljaju i mutirane vrste virusa otkrivene u nekoliko zemalja poput Velike Britanije i Južne Afrike. Evropska unija pooštrila je pravila za ulazak putnika iz zemalja koje nisu članice, pa će slobodan ulaz biti dozvoljen samo državljanima sa teritorija na kojima ima malo slučajeva zaraze virusom korona, pripremila Sanja Brkić.
Borbu protiv COVID-19 zakomplikovalo je otkriće novih, zaraznijih sojeva virusa. Zbog toga zvaničnici tragaju za rešenjima kako bi širenje zaraze sveli na minimum. Tako je plan britanskih vlasti da brzim kućnim testiranjem od vrata do vrata otkriju nove slučajeve južnoafričke vrste virusa. Biće testirano oko 80.000 građana u 8 oblasti, najavio je ministar zdravlja Matt Hancock.
Identifikovali smo 105 slučajeva novog soja u Velikoj Britaniji, od kojih 11 nema nikakve veze sa putovanjima u inostranstvo. Za sada nemamo dokaza da je južnoafrička vrsta virusa opasnija, ali ga moramo snažno suzbiti i to ćemo uraditi.
U Francuskoj je oko 1,4 miliona stanovnika primilo prvu dozu cepiva. Portparol vlade Gabriel Attal ne isključuje ni mogućnost imunizacije građana ruskom vakcinom Sputnik V.
Ono što želimo je pouzdana i efikasna vakcina. Čim se zatraži odobrenje Evropske agencije za lekove, sva cepiva prolaze iste ispitivanja. Ukoliko dobiju zeleno svetlo i od Evropske unije, a zatim i od francuskog regulatornog tela, ponudit ćemo je našim građanima.
Prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom zadovoljen je zbog pada broja zaraženih na globalnom nivou. Ipak upozorava da još nije vrijeme za opuštanje.
It shows this virus can be controlled.
Sve ukazuje na to da se COVID-19 može kontrolisati čak i kad virus mutira, ali je i dalje potrebna primjena dosadašnjih mjera, fizičko distanciranje, nošenje zaštitnih maski i održavanje higijene. Tokom 2020. bilo je trenutaka kada su u zemljama u kojima je broj novih slučajeva opadao, restriktivne mjere prebrzo ukinute, pa se virus ubrzano širio.
U međuvremenu tim Svetske zdravstvene organizacije posjetio je veterinarsku ustanovu u kineskom gradu Wuhanu. Veruju da ta ustanova može da pruži informacije o tome kako je virus prešao sa slijepih miševa na ljude. Tim stručnjaka već je obišao bolnice, regionalne centre za kontrolu bolesti i pijacu sa ribom i morskim plodovima na kojoj su zabeleženi prvi slučajevi COVID-19.
Posle 11. susreta predsjednika Srbije i Francuske, analitičari tumače poruke. Glavno je, kažu, kako će se nova metodologija evrointegracije odraziti na poziciju Beograda u nastavku pregovora sa Prištinom, kao i koje posljedice može imati uspostavljanje diplomatskih veza Izraela i Kosova. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
U kakvoj su vezi pristupanje Evropskoj uniji i pregovori Beograda i Prištine? Ili preciznije, ako je Srbija prva prihvatila novu metodologiju pristupnih pregovora, koju je upravo Macron predložio, da li to nešto menja po pitanju naše buduće pozicije u pregovorima? Posebno ako se ima u vidu da predsjednik Srbije najavljuje inovativno rješenje. Na šta je predsjednik mislio, RTS je pitao šefa diplomatije Nikolu Selakovića.
Ozbiljne države u ovakvim stvarima ne otkrivaju svoje planove i svoje taktike.
Mi ćemo nastaviti, nam nešto.
Mi ćemo nastaviti da razgovaramo. Ono što je važno, da za stavove Srbije danas postoji mnogo više sluha i mnogo više razumevanja.
To ne znači da će velike sile promeniti svoje stavove po pitanju Kosova i Metohije, ali postoji i nešto drugo, dodaje Selaković.
Nesporno je da je Emmanuel Macron neko ko izrasta u lidera Evropske unije i ko će zajedno s Arminom Lašetom krojiti budući put Evrope. Zato je važno, kada govorimo o kosovsko-metohijskom problemu, stvari postavljati na realistične osnove, truditi se da zaista iznađemo neko ozbiljno rješenje, da pokažemo ozbiljnost, inicijativu i želju i volju za nastavkom dijaloga, ali na takav način dobiti i šansu da ako ne dođe do rješenja u tom pitanju, na Srbiju ne spadne sva krivica kao što je to bilo u prethodnim godinama.
Macron jeste veliki lider, ali nastavak pregovora neće ići bez Nemačke, uverena je Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Za TVK1 Grubješićeva tvrdi i da se Amerika neće tek tako povući.
Nova američka administracija će koordinirati sa Evropskom unijom. A kad kažemo Evropska unija, tu su Nemačka i Francuska. Predsjednik Macron je juče u obraćanju nekoliko puta pominjao i Angelu Merkel i Nemačku, dakle bez Nemačke neće moći. Ali ono što je bitno je ta veća uloga i lična zainteresovanost predsjednika Macrona za rješavanje kosovskog pitanja. Jer da nije tako, ne bi govorio o slušanju inovativnih predloga, da u najskorije vrijeme nešto treba da se uradi, o tom proboju, ubrzanju evropskih integracija.
Da Srbija u Francuskoj dobija saveznika na zapadu, saglasan je i diplomata Zoran Milivojević. Ističe kako takvu podršku do sada nismo imali i da nam je Francuska važna iz dva razloga.
Prvi razlog je, sa izlaskom Velike Britanije, Francuska je postala, ja bih rekao, najvažnija zemlja u Evropskoj uniji, zato što je stalna članica Saveta bezbednosti i nuklearna sila. I druga stvar koja je važna, to je razumevanje Francuske, malo relaksira našu poziciju u odnosu na Nemačku, koja ima dosta tvrd stav. Onda je to izuzetno značajno, jer onda možemo očekivati i nastavak pregovora na pozicijama, prvo, koje ne podrazumevaju dominaciju maksimalističkih zahteva Prištine, ucene oko Velike Albane i tako dalje. I drugo, možemo očekivati podršku da se traži rješenje dijalogom, diplomatskim sredstvima i na planu traženja kompromisnog rješenja.
A kako se u budućnost pregovora uklapa uspostavljanje diplomatskih odnosa Prištine i Tel Aviva? Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković za RTS zaključuje da zbog toga nismo ni srećni ni zadovoljni. Vrlo je zanimljivo, dodaje ministar, da li će sada takozvano Kosovo pristupiti mini Schengenu i da li ćemo izvršiti energetsku diversifikaciju kako i stoji u Vašingtonskom sporazumu. Također, kaže, zanimljivo, hoće li biti nekih muslimanskih i arapskih zemalja koje će posle ovoga priznati nezavisnost Kosova.
Odluka Prištine o otvaranju predstavništva u Jerusalimu u suprotnosti je sa međunarodnim pravom kao i rezolucijama Ujedinjenih nacija koje se odnose na to pitanje. Objavljeno je na sajtu Turskog ministarstva spoljnih poslova. Kako se navodi, potpisivanje sporazuma Prištine i Izraela u uspostavljanju diplomatskih odnosa ne služi palestinskom pitanju i potkopava viziju rešenja o dve države.
Francuska prepoznaje Srbiju kao ozbiljnog partnera na Zapadnom Balkanu, izjavio ministar finansija Siniša Mali, koji boravi u trodnevnoj poseti Francuskoj. Navodi da su francuske kompanije zainteresovane da učestvuju u velikom broju projekata i celokupnom razvoju naše ekonomije.
Mi smo imali priliku da se sretnemo sa ministrom za spoljnu trgovinu, Frankom Riesterom, ministrom financija, Brunom Lemerom, ministrom za energetiku i transport, gospodinom Džabarijem, da predstavimo sve ono što je Srbija uradila u proteklih par godina, ekonomske rezultate iz prošle godine, koji su, kao što znate, sa minus 0,9, minus 1, naš pad BDP-a, najbolji smo u Evropi. Imali ste priliku da vidite ogroman broj francuskih kompanija koje su izrazile zainteresovanost da dođu u Srbiju i da budu deo tog jednog malog ekonomskog čuda koje se dešava na Zapadnom Balkanu. Mi ćemo do kraja godine, zajedno sa Alstomom, zajedno sa Ježisom, pokrenuti višedecenijski san svih građana Srbije, a to je izgradnja metroa. Mi ćemo sve pojedinosti i detalje koji su vezani za projekat izgradnje metroa, bar kada je francuska strana u pitanju, razjasniti tokom naredna dva dana i bit ćemo spremni da krajem ove godine krenemo u izgradnju prve linije metroa u Beogradu.
Ministar finansija je podsjetio da će u februaru stići prvi čekovi sa uvećanim penzijama za oko 1.700.000 penzionera. Mali je naglasio da će penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti uvećane penzije dobiti već danas, vojni penzioneri i poljoprivrednici 5. februara, a ostali 10. februara. Objasnio je da je povećanje rezultat primjene švajcarske formule po kojoj su penzije od januara povećane za 5,9%.
Fiskalni savjet izračunao je da bi država mogla da smanji zaduživanje zbog novog paketa mera pomoći na manje od 300 miliona evra, umjesto milijardu planiranih, pod uslovom da pomoć bude usmerena samo ka preduzećima i stanovništvu koje je najviše pogođeno krizom. Čak i da Srbija nema veliki javni dug, nije ekonomski opravdano da se svi građani zadužuju kako bi se sredstva davala preduzećima koje tokom pandemije nemaju probleme u poslovanju ili građanima s visokim prihodima, poručuje Fiskalni savjet. Vladi predlaže da državnu pomoć isplaćuje samo preduzećima i građanima koji su zaista finansijski ugroženi krizom izazvanom pandemijom COVID-19.
Ministarstvo rudarstva i energetike pripremilo je investicioni plan u energetskom i rudarskom sektoru vredan 10 milijardi evra, a najveći deo se odnosi na ulaganja u elektroenergetski sistem. Posle potpisivanja izmena posebnog kolektivnog ugovora sa predstavnicima sindikata EPS-a, ministarka Zorana Mihajlović je rekla da je najkritičnija tačka u elektroprivrednom sistemu distributivna mreža i da u nju hitno mora da se ulaže. Ona je objasnila da je pre odluke o poskupljenju struje došlo do nekoliko promjena unutar EPS-a. Glavna je pravno razdvajanje distributivnog sistema Srbije iz elektroprivrede Srbije, što znači i smanjenje troškova u prenosu električne energije, pripremila Sandra Cvijanović.
Od 10 milijardi evra, koliko je planom Ministarstva rudarstva i energetike potrebno izdvojiti, najveći deo se odnosi na ulaganje u elektroenergetski sistem. Prema rečima ministarke Zorane Mihajlović, u naredna dva meseca biće donete ključne odluke u vezi sa prvim koracima na tom polju.
Mi ćemo učiniti sve da prvi prioritet bude izgradnja srednjih i velikih hidroelektrana, jer je to održiva energije u ovo vreme energetske tranzicije. Drugi pravac jeste da učinimo sve da snizimo troškove, pre svega električne energije, kako u proizvodnji, ali da snizimo i u potrošnji, to znači da povećamo energetsku efikasnost. Zbog toga Vlada Republike Srbije, ovo ministarstvo, predstavlja novi zakon o energetskoj efikasnosti i zakon o energetici. I treći pravac jesu obnovljivi izvori energije, za koje ne mislimo da mogu da nam obezbede energetsku bezbednost, ali mogu da pomognu u onome što se zove energetska sigurnost.
Mihajlovićeva kaže da u distributivnu mrežu mora da se ulaže, jer su prosječni gubici u ovoj mreži u Srbiji mnogo veći nego u zemljama Evrope.
Procene su naše da u naredne 3 do 4 godine mora biti uloženo najmanje 350 miliona evra samo u distributivnu mrežu. Da bi na taj način mogli da idemo na smanjenje gubitaka distributivne mreže najmanje za 3 do 4%.
Povodom poskupljenja struje od 1. februara ministarka Mihajlović je objasnila da je u prethodna 3 meseca došlo do ozbiljnih promena unutar EPS-a i distributivnog sistema, a cena struje je samo jedan korak u tome. Prema njenoj oceni u EPS mora da se ulaže jer je to strateški važno, moderno i uspešno preduzeće koje utiče na privredni razvoj države.
Mi moramo da znamo da EPS nije neprofitna organizacija, nije ni nevladina organizacija. Mi moramo takođe da budemo svesni da električna energija nije socijalna kategorija. Mi takođe moramo da budemo svesni da se vremena menjaju i da su troškovi proizvodnje električne energije mnogo viši nego što su ranije bili. Ne zato što neki direktor ne radi svoj posao, nego zato što taj kvalitet uglja možda više nije takav kakav je bio.
Novi kolektivni ugovor koji je ministarka potpisala sa predstavnicima sindikata radnika EPS-a podrazumeva povećanje toplog obroka i regresa kao i plaćeno odsustvo za radnike koji su zaraženi koronavirusom. Predsednik sindikata radnika EPS-a Milan Đorđević ocenio je deformiranje operativnog distributivnog sistema veoma važno i naveo da se kolektivni ugovor odnosi na radnike EPS-a, ODS-a, ali i tri preduzeća na Kosovu i Metohiji koja posluju u okviru sistema Elektroprivrede Srbije.
Radnicima Elektroprivrede Srbije, ODS-a i tri javna preduzeća sa Kosova ja odavde poručujem da nemaju bojazni, da neće biti nikakvog rasparčavanja preduzeća kako to je izgledalo i kako se to plasira u nekim medijima, nema bojazni ni za viškove radne snage.
Upitano u izjavi predsjednika Vučića da treba brže da se radi kako bi Srbija više napredovala, Zorana Mihajlović smatra da je predsjednik potpuno u pravu kada to govori. Ona tvrdi da se u Ministarstvu rudarstva i energetike, na čijem je čelu, susreće i sa opstrukcijama. Kako je navela, zaposleni u tom resoru su uvereni da ne treba da rade vikendom, a mobingom smatraju ako dobiju mail u 18 sati.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić najavio da će međustranački dijalog biti nastavljen u martu. Danas je razgovarao sa predsednikom spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom i preneo da su postigli načelnu saglasnost od nastavku dijaloga.
Ostaće sada u narednih 10 dana potreba da se definišu tehnički detalji, to znači koji je format, koje su teme, koja je dinamika, koji je način rada. Postignuta saglasnost da taj dijalog počne u martu, odnosno da se nastavi u martu na onakav način kako je to definisano prethodnim dogovorima u vreme prethodnog mandata Narodne skupštine. I reću, podsjetiti da je taj dijalog rezultirao time da je skoro 90% onoga što je dogovoreno bilo na kraju krajeva isprovedeno.
Evropski parlament je spreman za drugu fazu međupartijskog dijaloga sa Skupštinom Srbije. Izjavio je predsjedavajući spoljno-političkom odboru Evropskog parlamenta David McAllister. On je naglasio da parlament Srbije i predsjedavajući Ivica Dačić imaju centralnu ulogu u stvaranju prostora za dijalog i izgradnju konsenzusa o ključnim pitanjima između političkih stranaka. Poverenje u institucije i obezbeđivanje jednakih uslova u oči sljedećih izbora presudni su za budućnost pluralističke parlamentarne demokratije u Srbiji i evropski put, saopštio je McAllister posle razgovora sa Dačićem.
Slušate novosti dana. U Mjanmaru je oko vladinih institucija, ali i drugih važnih ustanova, raspoređena vojska, uključujući trupe sa oklopnim vozilima. Vojska Mjanmara najavila je smenu 11 članova kabineta povezanih sa Nacionalnom ligom za demokratiju i proglasila vanredno stanje na godinu dana, navodeći prevare na izborima kao razlog. Nacionalna liga za demokratiju pobedila je na izborima održanim u novembru, a juče je trebalo da počne formiranje vlade. U najvećem gradu, Jangunu, uveden je noćni policijski čas.
U sudu u Moskvi u toku ročište na kojem se odlučuje da li će uslovna kazna pritvorom opozicionom lideru Alekseju Navalnom biti preimenovana u kaznu zatvora do 3,5 godine. Ispred zgrade suda okupile su se pristalice Navalnog koje traže njegovo oslobađanje.
U novostima dana ponovo domaće teme. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je novi elektronski servis na portalu e-uprave, zamena vozačke dozvole uz dostavljanje na kućnu adresu. Ova usluga će omogućiti građanima da bez odlaska u policijsku stanicu podnesu zahtev za izdavanje i zamenu vozačke dozvole putem sajta MUP-a ili portala e-uprave. Resorni ministar Aleksandar Vulin istakao je da će MUP nastojati da sve usluge iz oblasti upravnih poslova učini lakšim, bržim i savremenijim. Dodeljene su nagrade pobednicima takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2020. godini. U kategoriji srednjoškolskih inovacija pobedio je tim VAH sa inovacijom virtuelna analitička hemija, dok je u kategoriji studentske inovacije trijumfovao tim antikorozivi sa invencijom proizvodnja ekološki prihvatljivih antikorozivnih sredstava za dobijanje industrijskih premaza. Najbolji u 2020. godini je tim Soma sa inovacijom biorazgradivi stiropor Bioporin. Realizacija takmičenja je poverena organizacionom timu sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Partneri u organizaciji su Privredna komora Srbije i Naša kuća. Prijave za takmičenje u ovoj godini su u toku, detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Bioporin je novi materijal koji može da zameni stiropor koji se ne reciklira. Pošto se ne reciklira, stiropor se ili spaljuje ili završava na deponijama, što utiče na zagađenje vazduha, kaže član pobedničkog tima Soma iz Kruševca i Knjaževca Nikola Stanojević.
On se proizvodi kompletno od poljoprivrednog otpada, što je jedan neiskorišćen resurs u našoj zemlji koji se takođe spaljuje i takođe proizvodi gasove staklene bašte, tako da i taj problem rešavamo u isto vreme. I njegova primarna namena je zapravo za jednokratnu ambalažu, pošto je to najveći izvor zagađenja, a sekundarno za korišćenje u građevini.
Aleksandra Gošnjić Ignjatović iz tima VAH gimnazije 9. maj u Nišu objašnjava da je njihova inovacija, softver za virtuelnu analitičku hemiju, značajna jer će taj pronalazak omogućiti potpuno drugačiji rad u hemijskoj laboratoriji.
Način koji pristupačan deci, na koji oni odlično reaguju, a namenjen je naravno i kolegama hemičarima. U ovom trenutku mi radimo na razvoju našeg softvera, Dakle, ponudit ćemo školama u Srbiji apsolutno izvođenje nastave hemije putem našeg softvera.
Koordinator takmičenja profesor Dragan Povrenović smatra da je cilj nadmetanja pronaći što više inovativnih ljudi.
Taj jedan od 100 je retka zver, kao što vidite, oni su među nama i za proteklih 17 godina smo preko 9000 ljudi imali na našem takmičenju koji su kroz 2950 timova realizovali svoje inovacije, njih 1161 došli do samog kraja, odnosno svoju inovaciju, potvrdili biznis planom, čime su dokazali da ona ima tržišni potencijal.
Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Marijana Dukić-Mijatović najavljuje za ovu nedelju usvajanje strateškog dokumenta za razvoj nauke čija će primjena biti do 2025. godine.
Onoliko znanja koliko imamo, onoliko koliko budemo takmičarskog duha, onoliko koliko budemo uspešni, toliko će naše društvo i naša država napredovati.
Prijavljivanje za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu je u toku. Rok za prijavu za srednjoškolce i studente je 15. mart, dok je za kategoriju sa realizovanim inovacijama rok 5. maj.
Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je 3 javna konkursa za dodelu 400 miliona dinara lokalnim samoupravama za projekte posvećene smanjenju zagađenja vazduha. Rok za prijave je 16. februar. Prema rečima ministarke Irene Vujović, 200 miliona dinara je namenjeno obnovi starih kotlarnica, 100 miliona za projekte sufinansiranja smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora, a još 100 miliona za pošumljavanje. Predviđeno je da ministarstvo snosi 80%, a lokalna samouprava 20% troška.
Pokrajina Vojvodina ponudila je 200 miliona dinara bespovratnog novca za podršku mladima da ostanu u ruralnim područjima, odnosno njihovom povratku na selo, navodi su u javnom konkursu. Cilj je obnova ruralnih područja Vojvodine. Bespovratna sredstva namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva i podršku preradi na gazdinstvima i malim pivarama. Korisnici mogu biti lica starija od 18, a mlađe od 40 godina i nosioci gazdinstva posle 1. januara 2020. godine. Prijave na konkurs otvorene su do 5. marta.
Kultura. Ove godine Zaječarsko pozorište, odnosno Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović obeležava 75 godina od osnivanja i 30 godina festivala Dani Zorana Radmilovića. Svečani dan je u krajnje neobičnoj atmosferi, u pozorištu će biti odigrana premijera, ali bez publike. Detaljnije Ranko Stojilović.
Profesionalno pozorište u Zaječaru osnovano je 7. oktobra 1946. godine, a prva premijera, Žita cvetaju Jurija Mokreva, odigrana je na današnji dan, 2. februara 1947. i taj datum se obeležava kao dan pozorišta. Za veoma kratko vreme, Zaječarsko pozorište izraslo je u uglednu i dobro organizovanu ustanovu kulture, koja je svoju delatnost u početku vršila na području Timočke krajine. Na inicijativu ljudi iz Zaječarskog teatra, 1965. u Zaječaru je osnovan jedan od najznačajnijih pozorišnih festivala u Srbiji, Susreti profesionalnih pozorišta Joakim Vujić. Zbog epidemiološke situacije, ovogodišnji rođendan teatra biće obeležen večeras premijernim izvođenjem jednog novopostavljenog komada, koji će biti zatvoreno za publiku, kaže glumac i umetnički direktor pozorišta Miloš Đuričić.
U pitanju je predstava Lepotica Linajna Martina McDone, u režiji Janka Cekića. Ovo je Janku Cekiću master rad režije, a naše pozorište ima već jednu dugu tradiciju pružanja šanse mladim rediteljima. Ova predstava će, nažalost, biti bez publike u ovom izvođenju, zbog toga što još uvijek nemamo dozvolu za publiku u našoj sali. Međutim, eto, mi ćemo to obeležiti tako što ćemo odigrati tu jednu, da kažem, zatvorenu generalnu probu, odnosno neku vrstu predpremijere, a premijera će se desiti onog trenutka kada epidemiološki uslovi to dozvole. Mi se nadamo što pre.
Inače, programska politika ove kuće, koja traje već decenijama, je da se mladim rediteljima pruži šansa, a pozorište dobija gotovo besplatnu predstavu. Kada je reč o strategiji za poslednju četvrtinu prvog veka postojanja, upravnik pozorišta Vladimir Đuričić posebno ističe njegov regionalni značaj, jer je jedini profesionalni teatar u ovom delu Srbije.
Mogu da kažem da je Zaječar pokazao volju da sačuva svoje pozorište. Današnje generacije malo znaju da je stigao nalog iz Beograda krajem 50. početkom 60. godina svim gradovima koji su imali pozorišta da svoja pozorišta ugase. Nekoliko ovde upornih ljudi, entuzijasta i ljudi koji su svoju glavu stavili tada u torbu svoju karijeru se tamo odupreo, uprko s častnim kritikama i zahtevano i svoj teatar sačuvao. Tako da sad Zaječar kao predstavni grad Timočke krajine ima jedino profesionalno pozorište na istoku Srbije od Beograda pa do Pirota. Normalno njemu treba omogućiti i nove uslove, materijalno-tehničke, možda i novu zgradu, ali nadam se da će doći vreme da to ne bude nemogući zahtjev. A njegova uloga je velika, jer grad bez pozorišta jednostavno nije grad.
Za 75 godina postojanja i uspešnog rada, pozorište u Zaječaru, uprkos brojnim problemima sa kojima se susretalo decenijama, spada u najznačajnije institucije kulture na istoku Srbije, koje je do sada izvelo preko 430 premijera.
In memoriam.
Naš kolega Milosav Mitrović Loska, ton majstor, doajen dizajna radiodramskog zvuka, preminuo je 94. godine u Beogradu. Tonski je obličio preko 700 radiodrama, od kojih su neke dobile najznačajnija priznanja na eminentnim međunarodnim festivalima zvuka. Ostaće upamćen kao majstor svog posla i dobar kolega.
U novostima danas sada o sportu, Dejan Nikolić.
Teniska reprezentacija Srbije uspešno je počela odbranu titule na ATP kupu u Australiji, pošto je u prvom meču savladala Kanadu sa 2-1. Naša selekcija uspela je da napravi preokret protiv Kanađana, trijumf su doneli Novak Đoković i Filip Kajinović u dublu, pobedom nad Denisom Šapovalovom i Milošem Raonićem, bilo je 7-5, 7-6. Prvo je Raonić sa 2-0 pobedio Krajinovića da bi istim rezultatom Đoković slavio protiv Šapovalova. Posle dana pauze naša teniska reprezentacija u četvrtak igra protiv Nemačke, koja će pre toga odmeriti snage sa Kanađanima. Roger Federer posle 13 meseci pauze zbog povrede kolena vratit će se na teren na turniru u Dohi, koji će se igrati početkom marta. Švajcarac planira da igra i na olimpijskim igrama u Tokiju. U švajcarskom Miju održan je žreb za olimpijski košarkaški turnir, a ukoliko izbore za odlazak na igre u Tokiju, naši košarkaši igraće protiv Australije, Nigerije i pobednika kvalifikacionog turnira koji se održava u Splitu, a na kojem učestvuju Hrvatska, Nemačka, Meksiko, Brazil, Rusija i Tunis. Košarkašice su za rivalke dobile Španiju, Južnu Koreju i Kanadu. Najnovije testiranje košarkaša Crvene zvezde pokazalo je da su čak 4 člana tima zaražena koronavirusom. U pitanju su po dvojica košarkaša i 2 člana stručnog štaba. Podsjetimo, jučerašnju utakmicu protiv Mege preskočuje Kori Volden i klub se još nije oglasio razlozima izostanka. Zvezda bi po rasporedu takmičenja trebalo da odigra utakmicu protiv Žalgirisa u Kaunasu u četvrtak, dok je za sljedeći ponedjeljak na programu gostovanje Krke. Utakmica NBA ligi između Denvera i Detroita odložena je i nije odigrana noćas kako je predviđeno. Igrači obe ekipe već su izašli na zagrevanje i bili spremni za početak, ali ih je onda sačekalo neprijatno iznenađenje. Duel je morao da bude odložen samo 5 minuta pre predviđenog početka zbog pozitivnog nalaza na koronavirus jednog od članova Detroita, posle čega su svi kontakti ponovo morali da budu iskontrolisani. I na kraju, fudbalski klub Real Madrid objavio je da je njihov predsjednik Florentino Perez pozitivan na redovnom testiranju na koronavirus. Navedeno je da se Perez osjeća dobro i da nema uobičajene simptome.
Na banatskim vodotocima raste vodostaj. Na Neriji Brzavi je prevaziđena granica redovne odbrane od poplava. Tamiš od jutros raste 4 cm na sat i očekuje se da će tokom dana preći granicu od 340 cm kada se uvodi redovna odbrana od poplava. Zbog povećanja vodostaja na rekama u Banatu trenutno nema problema i kritičnih mesta na nasipima.
U Njujorku, Njužesu i Filadelfiji proglašena je vanredna situacija zbog snežne oluje. Na udaru nevremena je oko 80 miliona ljudi. Meteorolozi kažu da će oluja Orlena svakog sata doneti oko 5 cm snega, uz udare vetra koji bi mogli preći 100 km na čas. Saobraćaj je otežan, otkazano je više od 800 letova.
U ovom trenutku znatno je hladnije na severu nego na jugu naše zemlje, tako je u Somboru tek 1 stepen, dok je u Nišu 12. U Beogradu 5 stepeni, trenutno u Novom Sadu 4. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačno, ponegde maglovito, na krajnjem severu kratkotrajna slaba kiša. Tokom dana pretežno sunčano, u južnom Banatu uz povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevno od 9 do 16 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno je, ponegde maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije u slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, majstor Tona Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.